ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሕጥልሚ እዚ ኣብ ክክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር ፕሮግራም እዩ። ንሎሚ ኣብ ኣስመራ ታሪክ ሰንሰለት ወለዶታት ዘርእስታ ንልዕሊ 10 ዓመት መፅናዕቲ ዝተኻየደላ ዓባይ መፅሓፍ ብስነ ጥበባዊ በረኸት ኣማሬ ተዳልያ ተመሪቓላ። ድሕርዛ መሰጋገሪ ብርሃነ በርሀ ዝለኣኸልና ቃለ መጠይቕ ንከታተል።
የየነ ዘሐብኩም ንዕድል ከመስግን ፈቱ ታሪክ ሰንሰለት ወለዶታት ቀዳማይ መጽሐፍ ዝብል ተዳሊ ዘሎ መጽሐፍ ንልዕሊ 10 ዓመት መጽናዕቲ ዝተኻየደሉ እዩ። 626 ገጻትን 24 ምዕራፋትን ዝሓቆፈ ኸዓዩ ብሓፈሻ ትሕዝቶታቱ ክንሪኦ ከለና ኣብ ኣፈ ታሪክ ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ። ብኣፈ ታሪክ ካብ ወለዶና ወለዶና ተመሓላለፈ ዝፀንሐ ኮይኑ ሕጂ ናብዚ መጽሓፍ እዚ ክስነድ በቂዑ ኣሎ ማለት እዩ። በርእስቱ ክንጅምር እንተኮይንና ታሪክ ሰንሰለት ወለዶታት ቀዳማይ መጽሓፍ ዝብል ዘሎ እቶም ቀዳሞት ወለዶ ቀዳሞት ናይ ቀዳሞት ወለዶ ቦታትና ብሓጎታትና ንሓጎታትና መድረኽ ብመድረኽ ሰንሰለት ብሰንሰለት ናብቶም ድሕሪኦም ዝነበሩ ወለዶታት ድጋብ ዝሕጂ ዘለናዮ ወለዶ እንታይ ዓይነት ታሪክ ከመይ ዝበለ ታሪክ ኣውሪሶምና ዝፍትሽ እዩ ማለት ንኩሉ ነቲ ብኣፈ ታሪክ ዝዝንቶ ዝፀንሐ ዝገልፅ እኳ እንተዘይበልና ገለ ካብቲ ዝኽሪ ሕብረተሰባት ብሰንሰለታዊ ኣገባብ ሓደ መድረኽ ምስ ሓለፈ ሓደ ወለዶ ምስ ሓለፈ ናብቲ ሓደ ወለዶ እቲ ሓደ ወለዶ ምስ ሓለፈ ናብቲ ሓደ ወለዶ እናተወራረሰ ዝኸይድ ታሪክ ዝ መፅሓፍ ክዳሎ ተኻኢሉ ማለት እዩ። ግን እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዚ መፅሓፍ ወይ ከዓ ተርእስቲ ቀዳሞት ሕብረተሰባት ነቶም ድሕሪኦም ዝመፁ ዝነበሩ ወለዶታት እንታይ ዓይነት ኣፈ ታሪክ ኣውሪሶሞ ብሰንሰለታዊ ኣገባብ ተወራሪሱ ስጋብ ዝሕጂ ዘለና ይኸ በፂሒ ዶ ንምባል ዝተኻየደ መፅናዕቲ እዩ። ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ካ ታሪክ ሰንሰለት ወለዶታት ዝብል ቀዳማይ መፅሓፍ ተዋሂቦ ንናይ ብምሉእ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ መፅሓፍ ተጠቃሊሉ ክቐርብ ዝከኣል ኣይኮነን። መድረኽ መድረኽ ቀዳማይ ካልኣይ ሳሳይ እናበልካ ክፀሓፍካ እዩ ከም መደብ ተታሒዙ ዘሎ ማለት እዩ።
ከም ምንጭ ተጠቂምካሉ ዘለካ እንታይ እዩ? መፅሓፍቲ ድዩ ሰባት ድዮም? እንታይ ስ ክንደይ ዝኸውን መወከሲ ተጠቂምካ ኣለካ?
መወከሲ ብሓፈሽኡ እቲ ወፍሪ እዩ ተቐንዲ መወከስናተ ልሳን ልባማት እዩ። እቲ ልሳን ልባማት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናብቲ በረኻታትን ዓድታትን እናወፈርካ ዝግበር መፅናዕቲ ስለ ዝነበረ ቀንዲ ካብ በቐጥታ ናብቶም ዓበይቲ ከዘንቱ ክእልኦም ኣፈ ታሪክ ፈልጥኦም ያታ ፈልጥኦም ዝበሃሉ ኣቦታትን ኣዴታት እናወፈርክ ነት መፅናዕቲ ዘካይዶ ነይረ። ልዕሊ 163 ዝኾኑ ሰባት ኣዘራሪበ ብዝጥብቀ እውን ዳርጋ ሽሞምን ዓዶምን ተፃሒፉሎ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ብቅድሚ ናይዚ መፅሓፍ ዝመፅሓፉ ናይ ብዙሓት መፅሓፍቲ ከዓ ተወኪሰ ብፅሑፍ ዝሃቡኒ ክንደይ ናይ ለባማት ፅሒፎም ብናይ ኢዶም ዝገደፍዎ እውን ነይሩ። ብዛዕባ ታሪክ ብዛዕባ ወለዶታት ናቲ ናቶም ፅሑፋት እውን እናተወከስኩ ብቐንዱ ግን እቲ ናተይ መፅናዕቲ እቲ ኳሊታቲቭ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ዝበሃል ዓይነታዊ ስርዓት ኣገባብ ገይረ ተጠቂመ። ምክንያቱ ንሱ ከዓ ዩ ከዋፃእኒ ዝኽእል ነቲ ሰብ ክፉት ብዝኾነ ሕቶታት ጌርካ ዳሊካ ትኽብሎ ዘለዎ ትኽበሃል ፀንሐቲ ዝወረሶ ካብቲ ቀዳማይ ኣቦታቶ ኣባሓጎሳት ዝወረሶ ክዝነግረካ እንተኮይኑ ብከምኡ ክትገብሮ ስለ ዘለካ በዚ ኣገባብ ዝተጠቂመ ነቲ መፅናዕቲ ክካይዶ ክኢሎ ማለት እዩ።
ሰባት ሕጂ እንታይ መስሎም ታሪክ ሰንሰለት ወለዶታት ክብል ከሎ ወለዶታት ናይ ክስቶ ንክስቶ ወለደ ዝብል መስሎም እዩ ሞ እታ ቀንዲ ነቲ ወለዶታት ክትዝርዝር ዝደረፈካ ወይ ከዓ ዝገደደካ ምክንያት እንታይ እዩ?
ነቲ ወለዶ ኣነ ዝተጠቀም ኩሉ ንዝርዝር እገለን እገለን ተወላሊዱ ንምባል ዘይኮነ ብሓፈሻ እቲ ታሪክ ሰሪሑ ዝበሃል ዝንተወሉ ዘሎ ታሪካዊ ሰብ እቲ ምከናናቱ መዓስ ነይሩ ኣበይ ዓዲ ነይሩ ወዲመን እዩ ካበየነት ዓለት እዩ ኢልካ ክትሓትት ትግደድ። እሱ ምስ ሓተትካ እቶም ኣብኡ ዝነግሩካ ዘሎ ወለዶ ንብምሉእ ነት እዚ ናይቲ ከባቢ ወለዶ ይነግሩካ ሞ ሽዑ ኣብቲ መወዳእታ ናይቲ ደሊካዮ ዘለካ ሰብ ምስእትካዮም እቲ ከም ዝበሃል ሰብ ክንስበልካ ዮም ዝዳ ወዲ እገለን ድዩ ይብሉካ። ስለዚ ሓቀኛ ሰብ ብገፀ ባህሪ ተደሪሱ ብድርሰት ተሃንፀ ዘይኮነ ሓቀኛ ልክዕ ዝተወልደ ዝወለደ ስጋብ ሕጂካ ቀፃልነት ናይ ዘፈር ትውልዱ ወይ ከዓ ናይ ሓደግ ትውልዱ ዘቕፅል ዘሎ ኮይኑ ይፀንሓካ። ሓደ ኣገባብ መርትዖ ተጠቀም ኩሎ እዚ ነይሩ። ተኻልኣይ ከኣቲ ኣፋው ስነ ግጥሚ ማሰን መልቀስን ከዓ ድሕዳ ሓደ ታሪክ ሰሪሕ ተባሂሉስ እንታይ ከተባሂሉሉ ነይሩ ምስ ኣዋሂደ መርትዖ ኢለ ዝተጠቀም ኩሉ ዘፈር ትውልድ
ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝዝንቶ ዝወራረስ ዝነበረን ሓቂ ዘይኮነ ወይ ትውልዱ ወይ ትቦትኡ መበቀሉ ዘይረኸብካዮ ገለ ዝህልዩ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ካብ ደቂ ተባዕትዮ
ኣብነት ናይ ማመት ዝብል ሓደ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ፀንሓና ዛንታ ኣሎ። العلماء إذا مثلاً أتون حدا خفت ولده زبلكوها قد ما بيله كم زي نعيمة تقول وعي عينت كي خيب بتم سبات لك سبات يوم دحرمية عملت كلتمية عملت حمسة عملت ما تزرله نبتقول وعي جزء خي خير أف تاريخنا لك سبات يوم نبالي ولده خذر زر تخايل بس لازم عم تنترينا قاب هذا ما بفلك أو قاب على بعدة نيرات بهاي جزء من لا جن بزح جزية فعلى قد إماتو كالقط يوم قد إمام لا نتبهله زبهل بهلات الله سلزي أبز ولده خرخبا أي كألكون إنما تنعتي زقدة في جزية خلوي انتاي جن مامت مامت قبل أزغل تزبلت بملكة بزقد مزي أبز سفير زلو أزيا بلس قوال هيوان انتس قد أبهري بدرس استهنسات انتس هياو سب قوال سب مخانا خنا راقص أسقار زي تخالي جن تقدمي أبزي سفير اللو إنما تنعت خان غرفو من ألبات تقدمي زي نقرنا حدي انتاي زبلا اللو وزر أي قبتق أموت أفايس ورخيب كدو خبانا زفوت تزبلا اللو مالي زر أي قب انكاخت حتى تيقر دودة كابزي هات أي زر أي قب زبهالو أبسي شحن أربعة تمئتنا حمسان كساف شحن أربعة تمئتنا سوستان شمون تناب بيلوم زنوباري أم ناب هازمو مزي أم كا تواقي أم كم زنوبارو أبتفال علينا تاريخ مزحف تغليز انرخ وسلزي دحرا هات أي زر أي قب تقدم مخوانو تقدم تات يناقرنا كالي تاريخون يحبرنا اللو بمصر التبزيز اللي قالاتنا مامت بدكي عن تدقات مرميرو مامت من مقانا نقركا سلسة أربعة بوتاتا اللو وقوالا يعنق أفو بلا وقوالا بويسن سلات بلا وقوالا بويس أبقو إبلا إي سلسي قوال إقالي أكتب لاون زخي لايكن قوبا يعنق أفو زبها الأب كبابق علي بعالتيت اللو عبت خبابق خمز نبرتي مكانا نايتي بوتا يحبركا قال قل قلي على قوام زي العالة وشافي طبع زي تخلت قبلنا مامت أزيان وشي وشافي خاطب لنا حانتي أمونغو غورزو نمار أزا أخلتن زلان إشتي وشفت بهاي الأب تقلن يا تقلت قل قل لقوام القاز اللقوام زي العالة قبلنا خلق حانتي قل قل صعبين إشتي زيت أريت مخاني نقر الناس لذي حانتي مامت تبهال كنت قديمنا قبلنا يوم بقيت بحري تدريسا درسة مزقفة هي ودانيرا نخد فلت بزح مرمر أكايركا بزعبا مامت كتقل مرتو عيني زتطعون كله
كبرة معتي زيت عم علال بحد معتي كنود أي كأنان دراسي تاريخ سنسلة ولدتات سنة باباوي برخة أمر أبز قصة الكلمة لسنايو